Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cvolli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kuvendi Kosovës nuk miraton rezolutën për zbatim të marrëveshjes së Washingtonit. Ministria e Arsimit sërish bën thirrje për vaksinim të mosimdhënësve në Kosovë. Italia e bën të detyrueshme ndërkohë pasaportën shëndetësore për mësuesit. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi Kosovës nuk ka miratuar rezolutën e sponsoruar nga Lidha Demokratike e Kosovës për zbatimin e marrëveshjes së Washingtonit. Në kohën e votimit në sall kanë qenë prezent 83 deputet, 24 kanë votuar për dhe 57 kanë abstenuar. Marrëveshja e Washingtonit është nënshkruar vitin e kaluar në shtëpi të bardhë nga udhëheqës të Kosovës dhe Serbisë, në praninë të ish-presidentit amerikan Donald Trump me qëllim të normalizimit ekonomik. Nga pala kosovare, marrëveshjen e kishte nënshkruar Abdullah Hoxha, që atë bot ishte kryeministri i Kosovës. Më shumë informacione lidhur në këtë temë do të mund të gjeni shumë shpejt në faqen tonë internet Evropa e Lirë.org. Ndërkohë viti i ri shkollor në Kosovë pritet të nisë me prezencë fizike të nxënësve sipas planeve të Ministrisë së Arsimit. Ministri i Arsimit Arprien Agavsi ka thënë se studimet kanë treguar se mësimi online dhe i kombinuar nuk kanë treguar rezultatet e duhura. Jemi duke i marrë të gjitha masat që viti i ri shkollor të nisë me prezencë fizike në shkolla, ka thënë të premtuna në një konferencë për media. Sipas Agavsit, deri më tani rreth 50% e të gjithë personelit në institucionet arsimore tashmë është vaksinuar. Kujtojmë se në ditët e fundit në Kosovë ka pasur rritje së numrit të rasteve të fëmijëve të infektuar me koronavirus. Vetëm gjatë dy ditëve të fundit 47 fëmijë janë infektuar me këtë virus në Kosovë. E qeveria italiane ka njoftuar se mësuesit duhet të kenë dëshmi të vaksinimit kundër koronavirusit para se të hyjnë në klasë. Ndërkohë pasaporta e gjelbër e vaksinimit është bërë detyrueshme edhe për udhëtarët në trena, në aeroplan si dhe në dyqane. Kjo pasaportë qoftë digjitale apo e printuar tregon nëse një person ka marrë të paktën një dozë të vaksinës, ka test negativ në koronavirus apo shëruar së fundmi nga infektimi. Me qëllim të rritjes së shkallës së vaksinimit për luftuar variantin Delta të koronavirusit, qeveria italiane ka thënë se pasaporta e gjelbër do të kërkohet nëpër ambiente të brendshme të restoranteve dhe për një mori aktivitetës tjera. Qyteti japonez Hiroshima ka shënuar sot 76 vjetorin e sulmit të parë me bomba atomike në botë. Kryetari i këtij qyteti Kazumi Matsui u ka bërë thirrje liderëve global që të eliminojnë armët bërthamore. Rreth 140.000 persona janë vrarë kur Shtetet e Bashkuara kanë hedhur një bombë të vetme atomike në Hiroshima në orët e para të mëngjesit të 6 gushtit më 1945. Presidenti amerikan Joe Biden ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv që parashet se gjysma e veturave të reja të shitura në Shtetet e Bashkuara të jenë elektrike deri më 2030. Biden ka bërë të ditur këtë vendim nga shtëpia e bardhë bashkë me shefat ekzekutiv të prodhuesve të mëdhenj të makinave në SBA. Ky vendim është pjesë e planit të Bidenit për të luftuar ndryshimet klimatike në këtë rast përmes shënjestrimit të emetimeve nga makinat dhe kamionet. Biden i ka quajtur këto lloj makinash si e ardhmja e industrisë së automobilizmit. Do të jenë elektrike dhe s'ka kthim mbrapa. Pyetja është nëse ne do të udhëheqim apo do të mbesim mbrapa, ka thënë mesqerash Biden. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Investimet e huaja në Kosovë kanë shënuar rritje krahasuar me vitin para prak. Kjo rritje, sipas ekspertëve për çështje ekonomike, i është atribuar bazës së mirë ligjore. Hullsit i sjell Nadia Ahmeti.
Investimet të huaja në Kosovë kanë shënuar rritje vitin e kaluar, pavarësisht faktit se bota është ballafaquar me pandeminë shkaktuar nga koronavirusi dhe shumë aktivitete në gjithë botën ishin mbyllur. Vitin e kaluar, vlera investimeve ndërkombëtare në Kosovë ka rritur në 321.7 milion euro, apo 34.2% më shumë se vitin paraprak, ku vlera investimeve ishte 254.6 milion euro. Ndërkaq në 4 muajt e parë të këtij viti, shuma investimeve ndërkombëtare ka rritur në 122 milion euro. Si pas raportit vjetor të Agjencisë Statistikave të Kosovës, rritja investimeve të huaja u evidentua kryesisht në sektorin e xhetë të arisë dhe guroret me 28% nga rreth 7% sa ishte në vitin 2019. Në anën tjetër, sektori patundshmërive, i cili përbën sektorin me pjesëmarrjen më të madhe në strukturën e investimeve të huaja, gjatë vitit të 2020, kur Kosova është përballë me pandemi, sipas Bankës Qendrore të Kosovës, ka shënuar rënje për 10%. Emru Shujkani, drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, tha se përveç rritjes së vlerës e investimeve, edhe gjatë këtij viti ka interesim të madh të investitorëve ndërkombëtar që kapitalin e tyre të shtrinë në Kosovë. Numri më i madh i të interesuarve, Ujkani thotë se janë nga Gjermania, Anglia, Zvicra dhe Austria. Rritja e interesimit, sipas tij, ka ndodhur për shkak të infrastrukturës së mirë ligjore, por dhe miratimit të ligjit për investimet strategjike.
Po thuj se gatin gjithë më tepër, natyrisht i fokusi mirë ka qenë te pjesa e investimeve strategjike, e përmendëm edhe më herët, domethënë aty ku veç është para po, do të edhe ku ka pas domethënë në faformë edhe ligji ka një hapësirë për në vetrun në mënyrë të tillë.
Ligji për investime strategjike ka hyrë në fuqi në shkurt të vitit të 2017. Sipas këtij ligji, vëllimi i investimit për të fituar statusin e investimit strategjik është nga 10 deri në 30 milion euro, varësisht nga sektori. Prioritetet në përzgjedhjen e projekteve për të fituar statusin e investimit strategjik. Sipas këtij ligji, ju jepet projekteve me vëllim më të madh investimeve dhe të cilat i gjenerojnë më shumë vende pune. Përveç këtij ligji, në Kosovë në vitin 2013 është miratuar ligji për investimet e huaja, që ka për qëllim të rregulloj mbrojtjen, promovimin dhe inkurajimin e investimeve të huaja, të ofroj atyre të drejta dhe garanci themelore që u japin siguri se investimet e tyre mbrohen në mënyrë të drejtë në pajtim me standardet dhe praktikat ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Rreth 230 filma do të shfaqen në festivalin e filmit të shkurtër dokumentar DocuFest që nis sonte në komunën e Prizrenit. Drejtori artistik i festivalit Veton Urkollari në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka treguar se për filmat konkurues do të ndahen 9 shpërblime për fshirë ato të publikut. Sipas tij, pandemia ka kufizuar, por nuk ka rrezikuar organizimin e festivalit këtë vit. Me zotin Urkollari ka biseduar kolegu Arton Konushevci.
Zotri Nurkollari, festivali filmi dokumentar të filmit të shkurtër DocuFest do të nisë sot. Si do duket festivali këtë vit?
Unë shpresoj që DocuFest do duket ashtu si është dukë një 18 vjet në radhë, sidomos ato vitet e fundit para pandemisë, se jo të duket sikur është bërë vitin e kaluar, sepse kemi në online, po do duket për mendimin tim një festival mjaft i mirë. Me program shtrim gjithandej Prizrenit, një pjesë e mirë e programit shtrim në Kalan e Prizrenit, me filma me mysafir të shumët, që është një befasi për neve. Shkurtimisht, mendoj që DocuFesti do të filloj të duket ashtu si është duke. Me një shpresë që vitin e ardhshëm do duket ashtu tamam si ka qenë.
Cila është tema e këtij festivali?
Po ne këtë vit nuk kemi një temë, kemi kështu që është sikur viteve të kaluara ku jemi bazuar në një temë edhe kemi ndërtuar edhe program mbi atë temë, por këtë vit kemi zgjedhë një tri fjalë, e shpresoj që atyre tri fjalëve të shtohen edhe shumë fjalë, sepse kanë në rënj gjerma, R dhe E, e që bashkarisht na asocion në një rinisje, rikthim, riimaginim edhe shumë rija tjerë që dikush mund të supozoj, imaginoj, po thelbi në fakt ka qenë një rinisje, apo një rikthim. Prandaj, këto janë disa fjalë, nëse mund të quhet temë, sepse ne normalisht do të ndërtonim edhe një program filmik rreth temës, do të bëjmë disa debate, po këtë vit, ky vit është pak më specifik, edhe për neve në fakt është si një vit ure për vitin e ardhshëm edhe për një të në shoqëni të çlirur nga ky virus edhe nga kjo situatë ku ndodhem jo vetëm ne, por gjithë gota.
Sa është numri i filmave dokumentar që do të shfaqen?
Numri i përgjithë i filmave që do të shfaqen brenda 9 ditëve është rreth 230. Për atyre 230, 106 filma janë në 8 kategori garuese dhe ato tjera janë shpërndarë në 19 kategori tjera që janë jashtë konkurrencë për ndonjë çmim, por që janë po ashtu mendoj pjesë vlerë në program. 234 filme, nëse jam gabim, në këtë programin e festivalit.
A i ka rizikuar pandemia traditën e festivalit dhe si do të organizohet shfaqja e filmave për shkak të pandemisë?
Pandemia ka kufizu. Në këtë moment nuk është që ka reziku, si kur që ka reziku të themi vitin e kaluar, po ka kufizu edhe ne do të, si të them, do të përmbami këshillave edhe protokollit për Ministrisë Shëndetësisë në hapsirat që janë të mbyllura, do të ketë nevojë edhe për përdorim të maskave dhe na veç kemi instalu edhe dezinfektus në fyrje të secilit objekt që përdorim e që është në bërdi. Do të ketë distancë sociale ashtu natyrisht, përdorim 70% të kapacitetit të kinemave, e jo 100%. Po këto janë udhëzimet të Ministrisë Shëndetësisë.
Si do të mund t'i shohin ardhasit filmat online?
Online do të mund t'a shohin në portalin cilin e lakum para, nuk e din, gjysmore, një orë, e që do tjetë i qasë shëmdin fund festivalit, online.docofest.com, po do të them që vetëm një pjesë e selektuar e filmave do të shfaqet online. Për e tyre, i gjithë kategoria e filmave kombëtar do të mund të shihet vetëm në Gjermani, Zvicër, dhe asë kënë tjetër, dërsa një numër tjetër i filmave do të mund të shihet në Kosovë dhe Shqipëri.
Dhe më thënë, do tjetë i ndarë edhe në online edhe fizikisht festival?
Ashtë. Një pjesë e vogël e programit është online nga programi i cili është fizik. Në pjesën fizike është komplet. Më thënë, nuk ka asgjë që është në online e nuk është fizik, për derisa online është vetëm një e katërta e programit.
Europaelir.org. Dy trajnerve bielorusu është anulluar akreditimi në lojrat olimpike që po mbahen në Tokyo, pasi dyshohet se kanë detyruar atletën bieloruse Kristina Cimanovskaja që të niset me forcë në Bielorusi. Atletja ka refuzuar të niset në shtëpi pas kritikave që ka bërë për vendimet e trajnerve të saj dhe tani gjendet në Poloni ku pritet të kërkoj azil. Ose ti kuptojmë në materialin BOS. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar u ka anulluar akreditimin dy trajnerve bielorus pas dyshimeve se ata kanë tentuar të kthejnë me forcë në shtëpi atletën Kristina Cimanovskaja nga lojrat olimpike që po mbahen në Tokyo. Ky komitet ka marrë këtë vendim më 6 gusht, për siç e thon, në interes të mirëqenjes së atletëve të Bielorusisë të cilët janë ende në Tokyo. Dy trajnerve, të identifikuar si Artur Shumak dhe Yuri Maisevich, u është kërkuar të largohen nga fshati olimpik më njëherë dhe ata besohet se kanë vepruar ashtu. Një komision disiplinor është krijuar për të qartësuar rastin e atletës bieloruse dhe rolin që kanë pasur dy trajnerët në të. Atyre do t'ju ofrohet mundësia për të dëgjuar, ka thënë Komiteti Olimpik Ndërkombëtar. Ministria e Jashtme e Japonisë ka lëshuar një deklaratë duke thënë se trajtimi i atletës bieloruse ka qenë i paarsyetueshëm dhe i papranueshëm. Cimanovskaja, e cila është në Varshavë tani, ka thënë se ka refuzuar udhëzimet e trajnerëve për të kthyer në vendlindje, duke u friksuar pas kritikave që ka bërë në rrjetet sociale për vendimet e trajnerëve të saj. Atletja 24 vjeçare ka arritur në Varshavë më 4 gusht me mbrojtje diplomatike polake, të ndërkohë pritet që të kërkojë azil. Ajo është bashkuar me burrin e saj më 5 gusht, ka raportuar agjencia lajmeve Reuters. Polonia u ka siguruar të dyve viza humanitare dhe është zotuar për të garantuar sigurinë e tyre. Cimanovskaja ka thënë në një konferencë për media më 5 gusht se ajo është e lumtur që është në Poloni, mirë po shpreson që do të kthehet në Bielorusinë e lirë një ditë. Do të jem gati që të kthehem në Bielorusi kur të jetë sigurt që të veproj ashtu, duke kam tradhuar atë, është vendlindja ime, ka thënë ajo. Cimanovskaja ka thënë se nuk e ka takuar kur Aleksandr Lukashenka, i cili ka shtypur protestat tashë një vit pas zgjedhjeve prezidenciale të cilat janë konsideruar të manipuluara. Atletja ka thënë se në Bielorusi aktualisht po ndodhin gjëra të tmerrshme. Megjithatë, ai ka thënë se dëshiron të fokusohet në Olimpiadë që të mos humb koncentrimin. Rasti i saj është kthyer në tregim të madh në lojrat në Tokyo, si dhe ka rikthyer vëmendjen në shtypjen që po bëhet në Bielorusi, prej kur Lukashenka ka pretenduar fitore për një mandat të 6 presidencial. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëm të dëgjofshim.